Inés Rey, cando aterrizou aquí en maio de 2019, aterrizaba con unha sentencia pendente de executar. Esa sentencia consistía en cesar a 151 personas de postos porque levaban un tempo maior do permitido pola legislación en unha situación temporal que se chama Comisión de Servicios. Pues en lugar de executar esto para ordenar a casa e que todo o mundo tivera un posto de maneira definitiva, como ten que ser, dedicouse a artellar, a emarallar a provisión de postos con máis comisións de servicios, sempre paralizando os tempos do concurso. Sempre había alguna excusa, sempre, bueno, decían que iban a publicar, o único que facían era facer algo cando nos denunciábamos, incluso se permitiron o uso de mentir directamente ao xulgado, de mentirles, decirles que en unha data concreta, o día 31 de outubro de 2021, en o que era a execución da sentencia, que xa iba a haber unha adxudicación de postos para os postos intermedios. Estamos falando de case fai 2 anos, pero claro, no contencioso, pues, as cousas van como van, isto parece que só non nos importa aos funcionarios. Últimamente tamén detectamos que incluso as sentencias que gañamos, porque xa temos gañado as 2 sentencias, unha por falsear a ausencia das convocatorias e outra por por carecer de criterios previos á elección de candidatos, pues ni siquiera executan as sentencias.